Mikea, kapitulli 4. Për në kohët e fundit do të ndodhë që mali i shtëpisë së Zotit do të vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet përmbi kodrat, dhe aty do të vinë popujt. Do të vinë shumë kombe dhe do të thonë: "Ejani, të ngjitemi në malin e Zotit dhe në shtëpinë e Perëndis të Jakobit. Ai do të na mësoj rrugët e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij, sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. Ai do të jetë gjyqtari midis shumë popujve dhe do të jetë arbitri midis shumë kombeve të fuqishme dhe të largëta. Me shpatat e tyre do të farkëtojnë plore dhe me ushtat e tyre drapin. Një kom nuk do të angrejë më shpatën kundër tjetrit dhe nuk do të stërviten për luftë. Do të ulet secili në hardhinë e vet dhe në fikun e vet, dhe askush nuk do të trembë më, sepse goja e Zotit të ushtrive foli. Ndërsa tërë popujt të ecin secili në emër të Zotit të vet, ne do të ecim në emër të Zotit, Perëndisë tonë, për jetë. Atë ditë, thot Zoti, unë do të mbledh çalamanët, do të mbledh të dëbuarit dhe ata që kisha dëshpëruar. Nga çalamanët do të bëj një mbetje dhe nga të dëbuarit një kombë të fuqishëm. Kështu Zoti do të mbretërojë mbi ta në malin e Sionit, qysh atëherë për gjithnjë. Dhe ti, kulle kopes, kala e bijës së Sionit, ty do të të vi, pikërisht ty do të të vi sundimi i lashtë, mbretëria e bijës së Jeruzalemit. Tani, pse vërtet kaq fort? A nuk ka asnjë mbret brenda teje? Vallë ka vdekur këshilltari yt, që të kanë zënë dhëmbjet si një grua që po lind. Për po litu dhe nxirrë në dritë, o bijë Sionit, si një grua që po lind. Sepse tani do të dalësh nga qyteti, do të banosh në fush dhe do të shkosh deri në Babiloni. Atje do të çlirohesh, atje Zoti do të shpengojë nga dora armiqve të tu. Tani janë mbledhur shumë kombe kundër teje që thonë: "Le të përdhose dhe sy tanë le të kënaqen duke parë Sioni." Por ata nuk i dinë mendimet e Zotit, nuk e kuptojnë qëllimin e tij, sepse ai do t'i mbledh si duaj në lëmë. Çohu dhe shi, o bie Sionit, sepse do ta bëj brirjen tënd prej ekuri, e thonë të du prej bronzi. Ti do të dërmosh shumë popuj, dhe unë do t'ja cakoj fitimet e tyre Zotit, dhe pasurit e tyre Zotit të gjithë dheut.